Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 9. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман. Азаттык радиосунун 7 март шаршемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Гүлайым Ашакеева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин комитети эки министрди ээлеген ордуна туура келбейт деп иштен алууну өкмөткө сунуш кылды.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен.
Иракта терроризмге шектелген кыргызстандык үч аял камакта сотту күтүп жатканы белгилүү болду.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши. Асель Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марufжанова 5 баласы менен экен.
Британияда мурунку орус тыңчысынын белгисиз зат менен уландырылганы Лондон менен Москваны кайым айтыштырды. Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темаларды чагылдырган макала баяндар ободон жаңырмакчы. Адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Бишкектен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чеченстанда Ми-8 үлгүсүндөгү тик учма кулап түштү. Кырсыктан мерт болгондор бар экени кабарланып, ал чек ара кызматына таандык деп болжолдонууда. Кырсыктан каза болгондор тууралуу ар түрдүү маалыматтар чыгып жатат. Тастын кабарына караганда 8 киши, Интерфакстын маалыматы боюнча 9 адам көз жумган. Ал эми РИА Новости 5 киши курман болгонун кабарлады. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата Мекен партиясынын юристи экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын жагдайына тынсызданып билдирүү таратты. Уюмдун сайтына 7 мартта жайгаштырылган кайрылуу кыргыз бийлигине багытталган. Кайрылуу ээлери Токтокунованын мүлкү сатыкка коюлганына кабатыр болуп жатышканын билдирип, өз милдетин аткарган адвокатка карата сот чечими эрежеге жат экенин эске салышат. Талайгүл Токтокунованын мүлкүн сатыкка коюу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко кайрылып жатканын 6 мартта Ата Мекен партиясынан кабарлашкан эле. Партиянын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз былтыр мартта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевга тиешеси бар деп маалымдады. Муну алар партия лидери Текебаевдин билдирүүсүнө таянып айтышкан эле. Башкы прокуратура мамлекет башчынын Кадыр Баркын коргоп аларды сотко берген райондук андан соң шаардык сот көзөмөл органдын доо арызын толук канааттандырып алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача сууга кулап 39 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгы боюнча бул билдирүү далилдене элек. 3 журналист аялга сексуалдык ыдык көрсөттү деп айтылган Леонид Слуцкийдин маселесин Орусия парламентинин төрагасы Вячеслав Володин шайлоо учурундагы кутум катары баалап, эгер журналист аялдар думада иштегенден корксо, башка жумуш табышы керек экенин белгиледи. Мындай сөздү ал Орусияда расмий майрам катары белгиленген эл аралык аялдар күнүнүн алдында журналист айымдар менен жолугушуу учурунда айтты. Депутат Леонид Слуцкий мүчө болгон ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский партиялашынын жүрүм туруму тууралуу айтылган сөздөрдүн чоо жайын изилдей турганын билдирди. Слуцкий журналист аялдарга тийишкен учурлар тууралуу BBC'нин Дождь жана RTVI телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан болчу. Электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Алмаз Жусупбеков буга чейин ачылып иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалды. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды.
Деди Сулайманов. Өткөн аптада электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев да камакка алынган. Быйыл январда Бишкек жылуулук электр борборундагы жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Жакын эле Кытай берген 386 миллион долларга оңдолгон мекемеде акча кымыруу болгон фактылар аныкталганы расмий кабарланып, кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңеште депутаттык комиссияда түзүлгөн. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулду. Бул жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 7 мартта кол койду. Фарид Ниязов кызматтан кетүүгө өткөн аптада арыз жазган. Былтыр 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин аппаратында башкарып, кеңешчиси болуп иштеген. Иран бийлиги аны репрессивдүү жана акыйкатсыз деп сындаган диний атчыны камакка алды. Кармалган Хусейн Ширази 75 жаштагы Аятолла Садык Ширази аттуу даражасы улук диний атчынын уулу. Атабала Ширази Иран диний түзүмүн кескин сындаганы менен белгилүү. Алардын Лондондогу өкүлү Хусейн 6 мартта Ирандын шиялар үчүн ыйык болуп эсептелген Ком шаарында кармалганын кабарлады. Ширази февралда Ирандагы аймактык башкаруу системасын байыркы Мисирдеги фараондордуку менен окшоштуруп, бийлик өкүм зорлук кылып жатканын айткан эле. Оштун Өзгөн районунда жер көчкү коркунучу бар жердеги жашоочулар коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Өкмөттүн облустагы ыйык арам укуктуу өкүлү Алайбек Сарбашевдин буйругу менен Зергер айыл аймагындагы Ничке Сай, Аюз, Зергер, Кайрат кыштактарына 130 чатыр тигилди. Кыргызстанда жаз келгени тоолуу райондордо көчкү коркунучу күчөйт. Былтыр апрелде Өзгөн районундагы Аюсай айылында 7 үйдү жер көчкү басып калган, анда 24 киши каза болгон. Санкт-Петербург полициясы жок эле мамлекеттин паспортун саткан топту кармады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ирина Волк билдирди. Жок өлкө Кариб бассейниндеги арал мамлекет катары сүрөттөлүп, кармалгандардын бири өзүн ал жактын Орусиядагы консулу деп тааныштырган. Кылмышка шектелген топто 4 киши иштеп, жасалма паспорттор жана айдоочулук көлүктөр документсиз мигранттарга 10 000-ден 15 000 рубльга чейин сатылганы айтылууда. Мендеги жаңылыктар ушулар, Гүлайым.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп уга аласыз. Дареги азаттык чекит орг жана орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алсак. Мартта Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жамгыр жаайт, тоолорго жана тоо этектерине кар түшөт. Күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус болсо, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 10-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1 градусун тегереги болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 2 градусун тегерегинде күндүз 10-12 градуска чейин жетет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки программасын угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргызстанда жогорку жетекчилик кызматта иштеген кадрлар кайрадан сынга кабылды. Жогорку кеңештин эл аралык комитети компетентсиз деп эсептеген эки министрди кызматтан алууну өкмөт башчыга сунуш кылды. Буга эл аралык келишимдин үзгүлтүккө учурашы себеп болуп, ага юстиция министри жана миграция кызматынын төрагасы күнөөлүү деп эсептелди. Өкмөт эмне үчүн баймабай сынга кабылып, иштерман, жетик, тың министрлерден мукурап жатат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Өкмөт мүчөлөрүнө кезектеги сын Орусия менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимди ратификациялоо маселесин парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде талкуулоо учурунда айтылды. Буга чейин парламент Орусиянын аймагында Кыргызстандын 9, ал эми Кыргызстандын аймагында Орусиянын 2 өкүлчүлүгүн ачуу боюнча келишимди ратификациялап президенттин кол коюусуна жиберген. Президент өкмөттүн өтүнүчүн эске алып, келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга вето койгон болчу. Өкмөт болсо өз суранышын келишимдин толук иштелип бүтпөй калгандыгы менен түшүндүргөн. Мындай ыңгайсыз жагдайды эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети өкмөттөгү тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн компетенсиздигинин кесепети катары баалап, юстиция министри Уран Ахмедов менен миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуштады. Эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында аталган жетекчилердин жоопкерсиздиги жана компетентсиздигинен улам өлкөнүн кадыр баркына шек келди.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен. Экинчиден Россия менен болгон мамилеси кандай болот? Кыргыз парламенти мыйзамсыз ратификацияны кабыл алыптыр. Президенттин абалы, президентте жаманатты кылып атасыңар да. Президент эми Россия менен болгон келишимге вето коюп атат да. Бул эл аралык саясатта Кыргызстан үчүн минус. Кече эл аралык комитет суранды жана эки министрдин отставкасын караңыздар.
Өкмөт башчы парламент комитетинин сунушу боюнча эч кандай комментарий берилек. Өкмөттөн бул маселе карала элек деген маалымдашты. Сынга кабылган министрлер Уран Ахмедов да, Медетбек Айдаралиев да азырынча үн катпай турат. Кыргыз өкмөтүндө өз катасын мыйзам кабыл алынгандан кийин байкаган учур биринчи болуп отурган жок. Жаңы жылдын алдында Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин күчүнө киришине байланыштуу да чырлуу жагдай орун алган. Депутаттар ката үстүнөн каталар кайдаланып жатканын өкмөттөгү жетекчи кызматтагы кадрлардын чабалдыгы менен байланыштырып жатышат. Негизи эле акыркы учурда кадр саясатына ичи чыкпай сын айткандар арбын. Байкоочулар өкмөт жетик, тың жана кесипкөй министрлерден мукурап жаткандыгын айтышат. Премьер-министр Сапар Исаков өзү түзгөн өкмөт мүчөлөрүнө капа болуп, инвестиция боюнча программаны аксаткан бир катар жетекчилерге жакында эле сөгүш берген эле. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев өлкө кадрдык кризиске кептелди деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаал жетекчилердин кесипкөйлүгүн эмес, бийликке же кайсы бир партияга жакындыгына карап тандалгандыгынан улам чыгууда.
Компетенттүүлүгү төмөндөп кеткени, кадр жагынан кризис болуп атканын көрсөтүп атат да. Жанагы партийный принцип менен кадрларды бекитебиз деген схема азыр өзүнүн баягы чийкисин көрсөтүп атат. Чынын айтканда кадрлар көбү өзгөчө, жаңы министрлер тажрыйбасы төмөн, билими төмөн болуп атканын көрсөтүп атат. Анан жанагы госкадровый служба деген жөн эле служба балласт болуп калды.
Муралиев айтканда Кыргызстанда мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Акрам Мадумаров өлкөдө кадрларды даярдоо жана дайындоо, резервтерди түзүү жаатында кемчиликтер бар экендигин мойнуна алат.
Бул эми бүгүнкү биз улуттук кадрлар резерви, бул башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызматтарга да бир жакшы бир кадрдык системаны түзөбүз деген ой менен жүрүп атабыз да. Себеби эң негизги маселе мамлекеттик кызматка мындай көчөдөн эле бирөө болуп калбаш керек да. Тажрыйбасы бар, кишинин түшүнүгү бар, мындай иш билги барганда алдыга жылдырып кете турган. А биздеги азыр проблема чындыгына курук убактарда каалаганы барып эле шайлоого ар кандай жол менен айыл өкмөт башчысы болуп алат, же болбосо кандайдыр бир жол менен мамлекеттик кызматтарга дагы келип алат да аны.
Ошол эле кезде депутаттар өкмөттөгү кадрларды сындаганы менен дал ушундай кырдаалдын жаралышына парламентти күнөөлөгөндөр да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун иштен четтетилген мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалак мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейт. Буга чейин аварияга модернизация иштеринде жылуулук электр борборунда химиялык суу даярдоо системасынын курулбаганы жана имараттар өз убагында ремонтолбогону түрткү болгону айтылган. Жылуулук электр борборундагы кырдаал иликтеген депутаты комиссиянын 6 марттагы жыйынында эл өкүлдөрү тиешелүү жетекчилерден химиялык жаңы блок эмнеге курулбады деген суроого оңдуу жооп ала алган эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназарованын баянында.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу ишкананы модернизациялоодо бир катар мүчөлүштүк кеткенин Азаттык радиосуна билдирди. Буга жаңылоо иштери долбоорлоо документи жок эле башталганын мисал келтирди. Өмүркулуулунун айтымында январда түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнү өзүнө жана кызматкерлерге оодаруу аракети болуп, чыныгы жооптуулар жазадан кутулууга умтулууда. Электр станциялары улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчилери аварияны чыныгы себебин жаап жашырып, аны суу бөлүштүрүү үчүн насоско байлап, элге туура эмес маалымат берип жатат, дейт ал.
Причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салына турган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкенде ошо причинаны айткам, что кимсе салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияга да эски станцияга суу жетпей калып ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени черезден жумуштан бошотушту да.
Нурлан Өмүркулуулу кошумчалагандай, 2016 жылдан тартып жабдууларды жаңылоо, куруу боюнча ишканада 3-4 жолу жыйын өтүп протокол түзүлгөн. Бирок андан эч кандай жылыш болгон эмес. Натыйжада модернизацияланган борбор химиялык суу даярдоо жабдыгы жок эле кабыл алынган. 6 мартта жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп, анда да ушул маселе көтөрүлдү. Депутат Данияр Аттокуров химиялык цех эмне себептен башынан эле курулбай калган деп суроо узатты.
Негизи химцех керек пейле, же кереги жок беле деп, баягы проектте депчи. Мына Кытай жак жооп бериптир, кереги жок, азыркы мына өзүңүз да айтып кеттиңиз э. Азыркы баягы эски эле химцех болот деп туруп, жана мына бияк эле ТЭЦтин мурунку жетекчиси айтып атат, 2016-дан бери көтөрүп жүрөт депчи. Муну кандай жооп бересиңер?
Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Ал эми аталган ишкананы көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев депутаттык комиссиянын жыйынында жылуулук борборуна химиялык блокту куруу маселеси өз убагында чечилбегенин айтты.
Ал жакта мынакей Бишкек шаарынын жылуулук борбору расмий түрдө 14-мартта 2014-жылы долбоорлук проектнин мощность ХВО 280 метр куб саатына 4-чү очередь болсо 500 куб метр саатына жетиштүү деп берген болчу. Ошондон кийин эч кандай мындай замечание жок деп айтылган болчу. 14-жылы жетиштүү деп кол коюп берип коет. 16-жылы булар ортосунда каттар жүрөт, жетишпейт, караш керек деп ошонун баарын эметпейт. Мен алган күнү уккандан кийин де бул маселе боюнча кытайлыктар чакырган болчумун. Ошол күнү маселе чечилген болчу.
Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Тиешелүү мекемелер абалга ишканадагы суу бөлүштүрүүчү жабдыктын иштен чыкканын жүйө келтиришкен. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Эми ушул убакка чейинки эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын учкай мазмунуна токтололу. Чеченстанда тиги учма кулап түштү, навыт кеткендер бар экени кабарланды. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата Мекен партиясынын юристи Таалайкүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданып билдирүү таратты. Сирия маселесин талкуулоо үчүн Орусия, Иран жана Түркия лидерлери апрелде жолугушарын Кремль бышыктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбековду жылуулук электр борборундагы жемкорлукка байланышы бар деп камакка алды. Өзгөндө көчкү коркунучу бар аймакта жашаган тургундарга убактылуу чатырлар тигилип көчүрүлө баштады. Режиссер Ахтан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын интернет сайттарында дагы бар. Ал үчүн azattik.org жана rus.azattik.org сайттарына баш багыңыз. Биз болсо программабызды улантабыз. Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева. Британияда мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипальдын белгисиз зат менен ууландырылганы Лондон-Москва ортосунда кайым айтышууга түрткү болду. Мамлекеттик дума британ кызматтарын чагымчылдыкка айыптаса, британ өкмөтү мурдагы офицерди ууландырууга орусиялык атайын күчтөрдүн катыштыгы аныкталса, Москвага карата санкциялар салынарын билдирди. Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда чыкынчылык үчүн соттолгон чалгындоо кызматынын мурунку офицери Сергей Скрипаль Британиянын Солсберг шаарында белгисиз зат менен ууландырылган. Уулуу заттын курамында фентанил болгону айтылууда. Фентанил таасири күчтүү синтетикалык баңгизат, анын таасири героиндин да күчтүү. 66 жаштагы Скрипальды 4-мартта Солсбергдеги соода борборунун алдындагы отургучта эсин жоготкон жерден табышып, кийин ооруканага жеткиришкен. Анын жанында 33 жаштагы кызы Юлия да болгон. Скрипальдын ууландырылышы 2006-жылы Кремлдин сынчысы Александр Литвиненконун өлүмү менен байланыштырылууда. Анда Федералдык коопсуздук кызматынын мурунку кызматкери полоний менен ууландырылып өлтүрүлгөн. Буга Кремлден көрсөтмө берилген делип, орусиялык атайын кызматтар айыпталып келет. Скрипальды 2004-жылы Федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгындоо менен кызматташууга айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 1995-жылдардан тарта Британиянын чалгындоо кызматына мамлекеттик сыр делген маалыматтарды берип турганы аныкталган. 2006-жылы Москванын аскерий соту Скрипальды аскердик наамдарынан ажыратып, 13 жылга абакка кескен.
Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа.
4 жылдан кийин Скрипаль кечирим алып, кийин АКШ-да кармалган орусиялык агенттердин ордуна алмашылган. Британиядагы Солсбери шаарында ал 2011-жылдан бери жашап келген. Скрипаль менен бирге Британияга депортацияланган илимий ишкер Игорь Сутягин бул окуяга атайын кызматтардын тиешеси бардыгына анчалык ишенбейт. Ал өзүнүн коопсуздугу жөнүндө камтама болууга азырынча эрте деген ойдо.
Биздин жолдор дароо эле кайчылаш кетти. Эгерде чындыгында Скрипалды жазалашса, Анданын себептери түшүнүксүз. Ал күнөөсүн моюнга алган. Жазанын бир бөлүгүн өтөп, кийин амнистияга туш болгон. Андан өч алуунун себебин түшүнбөйм. Атайын кызматтардын чыккынчыларды атуу тажрыйбасы албетте бар. Бирок бул жөнүндө тынчсызданууга азыр эрте деп ойлойм.
Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипалдын өлүмүндө орус изи табылса, расмий Москвага карата атайын чаралар көрүлөрүн эскертти. Орусиянын мамдумасында болсо, Скрипалдын Лондондо уландырылышын чагымчылдык деп кабыл алышууда. Депутат Андрей Луговой муну Орусияга каршы күчтөр жасоодо дейт.
Люди, которые готовят провокации для того, чтобы там преследовать какие-то иные цели там или политические.
Мындай иштерге саясий, экономикалык же моралдык психологиялык максаттарды кууп, чагымчылдык кылган адамдар кызыктар. Бирөөнү уландырып, анан башка бирөөнү айыптоо. Мындай тажрыйба кылымдар миңдеген жылдар бою колдонулуп келет.
Такая практика века и тысячелетия существует.
Ал эми Кремлдин катчысы Дмитрий Песков Сергей Скрипаль тууралуу эч кандай кабар жоктугун билдирди. Мен тилекке каршы эч кандай маалыматка ээ болбогондуктан эч нерсе дей албайм. Ал кантип батышка барып калганын силер жакшы билесиңер. Мен аны кайталабайм, деген Песков. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова расмий Москвага Лондондон тергөөгө кызматташтык боюнча кайрылуу жасалбаганын билдирди. Захарова окуяны батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатканын белгиледи. Скрипалдын уландырылышы Кремлдин сынчылары менен чыккынчы делгендерге карата орусиялык кызматтардын колдонгон ыкмаларына окшоштурулуп келет. Буга чейин саясатчыларга жана башка тарапка өтүп кеткен чалгынчылар бир катар уулу заттар менен уландырылган окуялар белгилүү. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарма, сиз кечки Азаттыктын толкунундасыз. Берүүбүздү улантабыз. Иракта кыргызстандык үч аял террорчулукка шектелип камалып, абакта жатканы тууралуу маалымат тарады. Алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экени, үчөөнүн тең балдары бардыгы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана атайын кызматы бул боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирди. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Ирактын Багдад шаарында 3 кыргызстандык камалып жатканы жөнүндө маалыматты Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Чечендин бийлик өкүлүнө таянып жазып чыкты. Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби Багдаддагы түрмөлөрдөн орус жарандарын издеп жатып, кыргызстандык аялдарды көргөнүн белгилеген. Басылма Сапсабинин сөзүн мындайча цитаталайт.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши. Асель Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марufжанова 5 баласы менен экен. Багдадтагы аялдар түрмөсүндө кармалып жаткан жарандар террорчулукка жана Ирактын чек арасын мыйзамсыз бузууга айыпталып жатышат.
Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышкан орусиялыктарды мекенине кайтаруу боюнча жумушчу топтун башчысы Зият Сапсаби Багдад түрмөлөрүндө 100 ашуун орусиялык кыз келин балдары менен кармалып турганын да айткан. Ал орусиялык аялдарга да террорчулукка аралашкан жана чек ара тилкелеринен мыйзамсыз өткөн деген кине коюлуп жатканын, муну менен айыпталгандар Ирактын мыйзамы боюнча өлүм жазасына тартылаарын билдирген. РИА Новости маалымат агенттигине чыккан бул кабар тууралуу басылманын Кыргызстандагы кабарчысы Юлия Орлова 6 март күнү президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусунда да өлкө жетекчисине суроо узаткан. Анда президент Ирактагы камакта жаткан аялдардын тагдырынан кабары жоктугун айтып, бул маалымат такталарын айткан. Ал эми 7 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул факт текшерилип жатканын билдирди. Министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева мындай дейт.
Иракта Кыргызстандын 3 аялы кармалып, анын соту жүрүп атат деген маалымат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине расмий келип түшкөн эмес. Бирок ошого карабай биздин Кувейтте элчилигибиз азыр иштерди алып барып атат. Иракта биздин элчилигибиз жок. Ошондуктан биздин Кувейтте элчилигибиз Иракка аккредитацияланганда
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да аталган жарандар боюнча маалыматтар бар жогун ачыктабай, бирок аларды кайтаруу аракеттери жүрүп жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановду угалы.
Бул маселе боюнча иш буга чейин да жүрүп жаткан. Учурда президент тарабынан тапшырма берилди. Буга байланыштуу ошол биздин жарандарды кайра мекенине кайтаруу боюнча иштер күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп жатат.
УКМК буга чейин Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар 500 ашаарын кабарлап келген. Атайын кызмат алардын арасында 140 жакын аял, 100 жакын балдар менен кеткенин да ырастаган. Коопсуздук жана дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Багдадтагы кыргызстандыктарды кайтарып алуу жеңил эместигине токтолду.
Ирак менен бизде ошо келишим жок, экстрадиция боюнча. Анан аларды алып келиш деген практически мүмкүн эмес маселе. Экинчиден, Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып, Иракка кеткен аялдарды алып келүүнө эмес, келиши балдарды гана алмадат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова чет өлкөдө абакта кармалып жаткан жарандарды кайтарып келүү үчүн башка механизмдер да бар деп эсептейт.
Красный Крестке мамлекет кайрылса болот, билип берди деп. Красный Крест кирип, ошо көргөнүн фиксация кылып, эки тарапка тең кайрылганга укугу бар. Экинчи мандат менен ООНго кайрылыш керек. Ыкчам аракет жасаган атайын баяндамачыларга бүгүн Кыргызстан кайрылыш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби жарыялаган кыргыз жарандардын аты жөнүн Сирияга кеткендердин арасында бар жок экенин ырастаганда четке какканда жок. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эртең 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнү. Бул майрам биздин өлкөдө да кеңири белгиленет. Кыргызстанда мамлекеттик бийликке аялдар көбүрөөк келсе, кандай өзгөрүүлөр болмок? Бул жаатта коомдун пикири кандай? Кабарчыбыз Бекзат Бектурган бул суроону Бишкектин тургундарына узаткан эле, анда алардын жообун бирге угалы.
Кыргыз саясатында депутаттардын, министрлердин дезе чиновниктердин арасында аялдар көбүрөөк тартылса саясатка, аялдар кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деп ойлойсуз?
Жакшы эле өзгөрүүлөрдү алып келсе керек эми. Могу социалдык сфера негизи эле жакшы мындай көңүл бурулуп атат да. Анан эми аял киши өзү эне болгондон кийин көбүрөөк маани берет беле деген ойдомун да.
Көп коррупция жок болот го дейм. Ответственность чоң бизде, биз балдарды бойго жеткирейли, тарбия берейли, ушулар ичпесин, чекпесин, жакшы адам болуп чоңойсун. Ошондой эле аялдар мамлекетке чоң салым кошушу мүмкүн, анткени алар деген элди ошондой кылып тарбиялайт да.
Таза иштемек арасында болсо да баягы аялдык эмеси күчтүүрөөк да, баягы аң сезими күчтүрөөк.
Аябай күчтүү болот аялдар, как организаторский немелеге. Внимание постоянное, взаимопонимание у женщин, мне кажется, больше. Түйшүгүбүз көп болуп атат аялдарда. Ушу түйшүктөн жеңилдесек, жакшы эле өзгөртүүлөрдү киргизип.
Мүмкүнчүлүк болсо өзүңүз эле аттанат белең саясатка?
Мүмкүнчүлүк болсо аттанат элем. Аттанат элек.
Кандай өзгөртүүлөрдү алып келмексиз?
Бала бакчаларды көбөйтөт болчубуз, чындап эле. Келечекке иштейт элек, келечектеги балдарыбызга ошолорго иштейт элек.
Аялдар келе турган болсо жашоодо коомдо аялдарга байланыштуу нерселер жакшыраак өнүкмөк болсо керек.
Эми ата бабалардын нелери боюнча карасак, аялдарды саясатка кошпой эле коюш керек да, менин оюм боюнча. Булчу эркек башкарган эркек болуш керек да. Аялдарды мен неме кылбайм. Үйдө да аны аял башкарган эмес, үй эркек башкарса тынчтык жакшы болот эми.
Пайдасы жакшы эле болмок. Аялдар анткени өзүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы күрөшмөк да. Өзүнүн проблемаларын алып чыкмак. Саясатта көбүнчө эркектер отуруп атат. Албетте алар өздөрүнүн гана таламдарын талашып ошондой болуп атат да.
Жакшы эле өзгөрүү алып келет. Агрессивный болбойт аял башкарган жерде. Роза Отунбаевабыз президент болду, жаман болгон жок да, жакшы эле болду. Ошо биздин кыргыз аялдардан чоң-чоң эле адамдар чыгат.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанда мамлекеттик бийлик аялдар көбүрөөк келсе, кандай өзгөрүүлөр болмок? Бул жаатта коомдун пикири кандай экенин биздин кабарчыбыздын Бишкектин тургундарына берген сурамжылоосунан угалдыңыз. Эртең 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнү. Азаттык радиосу дагы Кыргызстандагы жалпы энелерибизди, эжелерибизди, сиңдилерибизди бул жаркын майрамы менен куттуктап, чың ден соолук, бакуат жашоо жана энелик мээрим тилейт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Алдыда дагы жарым сааттык жаңы программабыз. Биздин оодон четтебей туруңуз.